Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου» στη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε μήνα τη δεύτερη Κυριακή και εκτάκτως σήμερα λοιπόν και την τρίτη Κυριακή του μήνα Ιουνίου και έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, σε αυτή την περίπτωση των Ελλήνων του Λουξεμβούργου, να παρουσιάσει τις ιστορίες και τις δραστηριότητες της Ομογένειας, να δώσει βήμα στους Έλληνες που ζουν στο Μεγάλο Δουκάτο και με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα επικοινωνίας με την πατρίδα. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω email στο thevoiceofgreece@gmail.com και μέσω Facebook από τη σελίδα της εκπομπής, από την ομάδα της εκπομπής στο Facebook, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εκτάκτως, αυτό το μήνα, είμαστε μαζί και την τρίτη Κυριακή. Με την εκλεκτή συντροφιά των τριών ιδρυτικών μελών της Ελληνικής Λέσχης Ανάγνωσης του Λουξεμβούργου, καθώς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση της προηγούμενης Κυριακής. Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί με την κυρία Όλγα Ιωαννίδου, την κυρία Μαρία Σπυρογιάννη και τον κύριο Πέτρο Παπακαλό. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε την προηγούμενη φορά. Στο κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής, λοιπόν, συζητούσαμε για τη δύναμη του βιβλίου, με αναφορά στην έντυπη εκδοσή του και στο κατά πόσο υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν δράσεις που να στηρίξουν το μέσο αυτό. Με αναφορά, λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση, ήθελα να ξεκινήσω και να ρωτήσω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη σας, για να ενισχύσουμε το βιβλίο. Είπατε ότι θα ήταν σημαντικό να μην φύγει ο κόσμος, να μην απομακρυνθεί ο κόσμος από τη λογοτεχνία. Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό?
Εγώ πραγματικά δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Τι είναι αυτό που μας σωθεί να διαβάζουμε, πέρα από το ότι μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που διαβάζανε βιβλία και άλλα παιδιά μεγάλωσαν και δεν άνοιξαν ποτέ στη ζωή τους βιβλίο. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση.
Κι εγώ δεν έχω απάντηση, γιατί όποιος δεν ενδιαφέρεται, συνήθως θα πρέπει να πας εσύ σε αυτόν, αλλά δεν είσαι αυτήν, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εγώ το βλέπω και από το γιο μου τώρα, ότι του είναι πάρα πολύ εύκολο, ας πούμε, να διαβάσει κάτι στον υπολογιστή, σελίδες δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κείμενο στον υπολογιστή, πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το κάνω, παρά να πάρει μια έντυπη μορφή βιβλίου και να την... Και όταν βλέπω ότι... Αν συζητήσουμε στο να πάρει στα χέρια του κάτι και να το διαβάσει έτσι, πολλές φορές δεν είναι το καλύτερό του. Δηλαδή μπορεί να τον απομακρύνει και από αυτό. Να τον απομακρύνει από τη λογοτεχνία εννοώ. Δεν έχω όμως κάποια απάντηση να σας πω τι θα μπορούσε να γίνει έτσι στοχευμένα και μέσω μιας πολιτικής για να ενισχυθεί αυτή η αγάπη, ας πούμε, προς την ανάγνωση. Ίσως οι εκθέσεις βιβλίων. Ίσως το να βρεθείς μέσα στις εκθέσεις βιβλίων, ας πούμε την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του βιβλίου που υπάρχει, που γίνεται τώρα το Μάιο στις 16, νομίζω είναι, 14-16 Μαΐου. Μέσα από... Όταν κάποιος βρίσκεται μέσα σε τέτοιους χώρους ανταλλαγής ίσως αυξάνεται και το ενδιαφέρον του. Ακούει, δηλαδή πηγαίνει, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω του. Και ίσως είναι μια...
μια μορφή πρόθεσης της ενασχόλησης με το βιβλίο.
Ναι, πάντα η απλή απάντηση είναι ότι ο μόνος τρόπος για να ξυπνήσεις την κλίση της φιλαναγνωσίας είναι να την αναπτύξεις περισσότερο σε έναν άνθρωπο, είναι να πολλαπλασιάσεις τις ευκαιρίες και τα ερεθίσματα για κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι πώς ακριβώς στην πράξη μπορεί να γίνει αυτό. Έχω την αίσθηση, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, ότι ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να αλλάξει κάπως η γενικότερη προσέγγιση της κουλτούρας μας ως προς το βιβλίο. Αφενός να δίνεται μεγαλύτερη αξία στην κλίση κάποιου για να διαβάζει βιβλία και αφετέρου να μην θεωρείται απλά και μόνο, πώς να το πω, ένα αξεσουάρ καταξίωσης. Mm-hmm. Διαβάζω για να δείξω ότι είμαι κάτι, ότι είμαι μορφωμένος, ότι ανήκω σε μια ανώτερη τάξη και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να βρει κανείς τους τρόπους για να στοχεύσει κατευθείαν στην επιθυμία κάποιου να διαβάσει και να του δώσει την ευκαιρία να καταλάβει ότι πραγματικά ο κόσμος αλλάζει διαβάζοντας βιβλία. Mm-hmm. Κόσμος ο εσωτερικός αλλά και γύρω μας, ο τρόπος με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε.
Συνήθως όταν αλλάζει ο εσωτερικός, αλλάζει και ο εξωτερικός.
Και επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές, και οι τρεις νομίζω αναφερθήκατε στις απαντήσεις σας, στο τι αρέσει και τι δεν αρέσει περισσότερο στους αναγνώστες, στα μέλη της ελληνικής λέσχης ανάγνωσης, εσείς τι έχετε παρατηρήσει, τι αρέσει στα μέλη της λέσχης σας να διαβάζουν περισσότερο?
Ναι, μάλλον τα περισσότερα μέλη της λέσχης ανάγνωσης προτιμούν την ξενόγλωση λογοτεχνία. Και αυτό βέβαια είναι λογικό, γιατί η παραγωγή είναι τεράστια σε σύγκριση με τα ελληνικά βιβλία που εκδίδονται. Και δεν είναι και όλα τα ελληνικά βιβλία τόσο καλά όσο εκδίδονται κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε φορά έχουμε δυσκολία όταν πρέπει να προτείνουμε το κάθε ένα μέλος βιβλία για να ψηφιστούν ελληνικά των τελευταίων ετών. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, και είναι και ένα ρίσκο αν το βιβλίο τελικά θα είναι πράγματι καλό, αν θα ανταποκρίνεται δηλαδή η ποιότητά του στην αγοραστική του αξία, δύναμη, πώς να το πω. Ναι, είναι πάντα ένα ρίσκο.
Και στις προτάσεις μας, δηλαδή και εγώ σε αυτά, όταν προτείνω σε σχέση με το ελληνικό βιβλίο πάντα, θα ξαναγυρίσω πίσω στις εκθέσεις βιβλίου και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνω στην Ελλάδα είτε να βρίσκομαι σε κάποια έκθεση βιβλίου, είτε να είμαι μέσα σε βιβλιοπωλεία, είτε να ανταλλάσσω απόψη με ανθρώπους που ασχολούνται με τη λογοτεχνία και το βιβλίο. Και επειδή πηγαίνω, έρχομαι πολύ συχνά, δηλαδή με τουλάχιστον μια φορά τον ένα με ενάμιση μήνα είμαι στην Ελλάδα, και το καλοκαίρι τώρα ας πούμε πάλι θα είμαι δύο μήνες, δηλαδή τηλεργάζομαι και περνάω πολύ χρόνο εκεί, είναι πολύ σημαντικό να είμαι παρούσα και να βλέπω και να ακούω και να συζητάω για το τι συμβαίνει στο ελληνικό βιβλίο και μετά να προτείνω ό,τι προτάσεις φέρνω και εγώ σαν...
Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχεις την ευκαιρία στην ξένη λογοτεχνία να διαβάσεις καταπληκτικά έργα, αριστουργήματα από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τις ταινίες που λέμε καλή για ελληνική ταινία, δηλαδή να διαβάσεις πολύ μέτρια λογοτεχνία.
Ναι, υπάρχουν βέβαια. Και...
Εντάξει, τα είδαμε αυτά και μέσα στην
κρίση.
Εξαιρετικά
βιβλία. Και σύγχρονες συγγραφείς.
Πράγματα να γίνονται και μέσα στην κρίση. Δηλαδή και οι εκδοτικοί να ζητάνε λεφτά για να εκδώσουν. Οπότε εκεί πέρα φυσικά το επίπεδο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κάποιο. Mm-hmm. Το επίπεδο που συμβαίνει στην ξενόγλωση, ας πούμε, λογοτεχνία. Που σε εμάς, ας πούμε, μεταφρασμένα φτάνουν πραγματικά. Πράγματα τα οποία είναι καλά. Έτσι.
Ο κύριος Παπακαλός παραμένει σιωπηλός σε όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω αναρωτιέστε τι τελικά αρέσει περισσότερο.
Λοιπόν, απλώς έχω κάποιους συνδυασμούς στο να φωνάξω ότι ναι, φαίνεται ότι τα μέλη προτιμούν την ξενόγλωση λογοτεχνία. Εντάξει, οι λόγοι εξηγήθηκαν. Εγώ θα προσθέσω και τον εξής. Ένα βιβλίο άλλης κουλτούρας είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις μια διαφορετική ιστορία, ένα διαφορετικό πολιτισμό, να γνωρίσεις κωδικού συμπεριφοράς άλλων κοινωνιών, που αποτελεί μια πρόκληση με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Στα ελληνικά η θεματολογία μοιραία, είναι πιο περιορισμένη. Τα γεγονότα γνωστά λίγο πολύ σε όλους. Κάποιους μπορεί να τους έχουν κουράσει, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι και ευχάριστα να το ακούσουν. Να μην θέλουν να ασχολούμαστε άλλο με αυτά. Οπότε, ναι, οι περιορισμοί είναι περισσότεροι. Απ' την άλλη, έχεις μια τεράστια δεξαμενή για να διαλέξεις μέσα από τον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι λίγο άνισος ο αγώνας, όπως και να το κάνουμε.
Με βλέπετε ότι χαμογελώ για δύο λόγους. Σκέφτομαι ότι σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και σε κάθε αποστροφή σας μου γεννώνται καινούργιες ερωτήσεις. Θέλω να επανέλθω σε ορισμένα πράγματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από κάτι που είπε η κυρία Ιωαννίδου πριν. Είπε ότι σκέφτεται και είναι πολύ πολύ προσεκτική ως προς το τι θα προτείνει για τα μέλη της ελληνικής λέξης ανάγνωσης ή τι θα προτείνει για μελλοντικές συζητήσεις πάνω σε βιβλία. Με αφορμή αυτό, τι διαβάζετε εσείς αυτή την περίοδο? Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας στους ακροατές μας, αν μπορούσατε να τους προτείνετε κάτι ή κάποια έργα?
Εγώ αυτή την εποχή διαβάζω τα βιβλία που έχουμε τους επόμενους μήνες στη Λέσχη.
Το δέρμα του
Μαλαπάρτη. Που είναι το επόμενο. Και την τριλογία της Νέας Υόρκης του Πολ Όστερ. Και τι θα πρότεινα? Θα πρότεινα στους ακροατές να διαβάσουν Μπουραζοπούλου, μια καταπληκτική Ελληνίδα συγγραφέα, που έβγαλε και το τελευταίο μέρος της τριλογίας των Πρεσπών, που ανυπομονώ να το διαβάσω το καλοκαίρι που θα πάω στην Ελλάδα.
Ο κύριος Παπακαλός.
Εγώ μάλλον θα καταχρηστώ πάλι τον χρόνο σας, αναφερόμενο σε περισσότερα του ενός βιβλία. Προφανώς και για μένα τα μελλοντικά υποσυζήτηση στη Λέσχη είναι η προτεραιότητα. Και μια και έχω και αναλάβει την παρουσίαση για τα βιβλία του Μαλαπάρτε, το Δέρμα και το Καπούτ, αυτό είναι η προτεραιότητα. Αυτές τις μέρες διαβάζω, θα ξέρετε ίσως στα γαλλικά υπάρχει μια σειρά, τα Dictionnaire Amour, που είναι έτσι λίγο αντισυμβατικά λεξικά. Έτυχε και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, 4 Απριλίου, και ήμουνα και στην παρουσίαση, σε μια παρουσίαση του βιβλίου, ένα Dictionnaire Amoureux de la Traduction. Και για λόγους επαγγελματικού ενδιαφέροντος ήθελα να ακούσω και την συγγραφέα του Ζωζέ Καμού, λέγεται, είναι μεταφράστρια Γαλλίδα από τα αγγλικά. Κυρίως έχει μεταφράσει σχεδόν τα άπαντα του Φίλιπ Ροθ από τα αγγλικά στα γαλλικά, αλλά και πολλούς ακόμα Αμερικανούς, Άγγλους ή Καναδούς συγγραφείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι υπό ανάγνωση. Αν θα έπρεπε να μνημονεύσω ακόμη ένα από αυτά που μου έχουν κάνει εντύπωση και έχω διαβάσει σχετικά πρόσφατα, αυτό όμως δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και ούτε πρόκειται. Ο τίτλος του είναι «Τρανσιλβανική ιστορία». Η τριλογία υπάρχει σε γαλλική και αγγλική μετάφραση. Ο συγγραφέας ονομάζεται Μίκλος Μπάμφι. Ήταν και πολιτικός. Το βιβλίο γράφτηκε στη δεκαετία του 30 και είναι μια πολύ ωραία εξιστόρηση του τέλους της Αυστρο-Ουγγαρίας, ιδωμένη από την συνήθως σκοτεινή πλευρά της, δηλαδή την Ουγγρική. Οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό και πολιτισμικό. Αυτά.
Εγώ... Και εγώ διαβάζω τα επόμενα δύο βιβλία της Λέσχης που ανέφερε και η Μαρία. Επίσης αυτό το διάστημα ξαναγυρίζω έτσι λίγο σε πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς, στον πιο αγαπημένο μου ίσως συγγραφέα, τον Κορτάθαρ. Και πάντα έτσι όταν έχω δικιά μου προσωπική ανάγκη να βρω κάποια βεβαιότητα, πάντα ξαναγυρίζω σε αυτούς τους συγγραφείς, τους Λατινοαμερικάνους. Μπορώ να πω ότι με ισορροπούν στην προσωπική μου ζωή. Και είναι βέβαια και αυτοί που έχουν αποτελέσει και έμπνευση και σε αυτά που έχω γράψει στα διηγήματά μου και στον τρόπο που δομώ τον γραπτό μου λόγο σε σχέση με τη λογοτεχνία φυσικά. Τώρα, εγώ τι θα πρότεινα? Θα πρότεινα να δούνε, να κοιτάξουν λίγο νέους Έλληνες συγγραφείς. Βέβαια, ο Χρήστος Οικονόμου με το Πέστης που θέλω να προτείνω, το διαβάσαμε και στη Λέσχη και το συζητήσαμε, δεν είναι τόσο νέος, αλλά πραγματικά δείχνει στο τελευταίο του βιβλίου ένα μοσαϊκό της ελληνικής κοινότητας, της αθηναϊκής θα έλεγα, της ελληνικής κοινότητας, συγγνώμη, της ελληνικής κοινωνίας, της αθηναϊκής κοινωνίας δείχνει πιο πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης και ο Γιάννης ο Μακρυδάκης, συγγραφείς νέους που έχουν μια νέα ματιά. Πολλές φορές λέμε ελληνική λογοτεχνία και ακόμα και σε εμάς όταν πρωτοσυζητούσαμε ήταν να κάνουμε από Βενέζη μέχρι... να διαβάσουμε από Βενέζη μέχρι... τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
Κλασικά
έργα. Εντάξει, ας κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Κάποιους άλλους συγγραφείς όπως είναι και ο Μακρόπουλος, όπως είναι και ο Παπαμάρκος, να κοιτάξουν και αυτούς τους συγγραφείς. Πραγματικά αξίζει. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Λοιπόν, θα αλλάξω κάπως το θέμα της συζήτησης και θα περάσω σε μια νέα ενότητα, κάπως λίγο πιο τεχνική θα έλεγα εγώ. Γιατί? Γιατί και στην τελευταία απάντηση της κυρίας Ιωαννίδου, αλλά και γενικά από τις ενασχολήσεις σας, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω τη ροπή προς τη συγγραφή. Γράφετε γενικώς και ειδικά. Και νομίζω ότι είναι το κοινό σημείο εδώ, καθώς και τα περιβάλλοντα από τα οποία προέρχεστε και οι συνθήκες από τις οποίες προέρχεστε είναι κάπως όλα διαφορετικά. Όμως θα ήθελα να μείνω λίγο στην ανάγκη για συγγραφή. Θα ξεκινήσω από την κυρία Ιωαννίδου. Η ανάγκη για συγγραφή εδώ πώς έχει προκύψει, τι εκφράζεται μέσα από αυτό?
Η ανάγκη για συγγραφή δεν είναι κάτι που προέκυψε εδώ στο Λουξεμβούργο για μένα. Υπήρχε από πιο πριν. Έγραφα διηγήματα, κάποια από τα διηγήματά μου είχαν βραβευτεί κιόλας σε διάφορους ελληνικούς διαγωνισμούς. Αυτό που έγινε εδώ, πιο πολύ σε μένα που λειτουργήσε, ήταν να εξερευνήσω λίγο τη θεατρική γραφή και το θέατρο. Τα δύο μονόπρακτα που είχα γράψει είχαν ανέβει από την Ελληνική Θεατρική Εταιρεία το 2017. Το ένα από αυτά μάλιστα είχε σαν θεματική την ξενιτιά, θα πω εγώ, γιατί δεν ήταν πάνω στο Λουξεμβούργο. Δεν θεωρώ ότι το Λουξεμβούργο είναι ξενιτιά. Το συγκεκριμένο είχε να κάνει με την απόσταση και την ξενιτιά και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή γράφω έναν μονόλογο, είναι ένα πιο εκτενές κείμενο, το οποίο και πάλι έχει σαν θέμα την απόσταση. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι τοπογράφος, έχει βρεθεί μαζί με το παιδί της στο Λουξεμβούργο μόνη της, και πάρα πολλά από αυτά που αναλύονται, ας πούμε, ή εμφανίζονται μέσα στο κείμενο, είναι αυτή η σχέση Λουξεμβούργου-Ελλάδας, τι σημαίνει να ζεις αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο, στο κέντρο της Ευρώπης, έχοντας φύγει από μια Ελλάδα η οποία πλέον εγώ δεν μπορώ να την πω καν Ελλάδα της κρίσης, είναι Ελλάδα της παρακμής. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Είναι αυτή τελικά η απόσταση πραγματική με όλα αυτά τα μέσα και το πώς τη διαχειριζόμαστε εμείς, ή είναι η διαχείριση της απόστασης αυτή που κάνει τα πράγματα, τα διαφοροποιεί μάλλον σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά σε σχέση με την δικιά μου την συγγραφική
ανάγκη.
Ανάγκη.
Ναι. Είναι ανάγκη λοιπόν.
Ναι. Να πω και κάτι άλλο, ότι επίσης στα πλάνα μου τώρα, γιατί μέσα σε αυτή την εξωστρέφεια που βρεθήκαμε και με τη Λέσχη, τελικά εμφανίστηκε και μια δικιά μου ανάγκη εξωστρέφεια, οπότε 4 από τα διηγήματά μου που έχουν εκδοθεί μεταφράζονται αυτή τη στιγμή στα γαλλικά και θα επικοινωνηθούν και μέσα από τους ανθρώπους που γνωρίσαμε στο Εθνικό Κέντρο Λογοτεχνίας του Λουξεμβούργου. Οπότε και εγώ, ας πούμε, αρχίζω και το βλέπω λίγο διαφορετικά σε σχέση με τον τόπο που ζω εδώ.
Εγώ θα σταθώ λίγο περισσότερο στη λέξη ανάγκη, αυτό που είπατε, κυρία Ιωαννίδου. Τελικά η συγγραφή, έτσι όπως το βιώνετε και εσείς, είναι μια ανάγκη, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει κάποιος?
Για μένα είναι ανάγκη. Για μένα είναι ανάγκη, είναι ένα καταφύγιο. Όταν όλα μπορεί να καταραίουν δίπλα, αυτό υπάρχει πάντα εκεί. Και όπως είπε και μία φίλη, η οποία είναι και αυτή συγγραφέας και μεταφράστρια, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, εμείς έχουμε αυτό. Mm-hmm. Το οποίο για μένα είναι σωτήριο σε πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μου.
Σχετικά λοιπόν με αυτό, και η ερώτηση απευθύνεται και στους τρεις, μέσω της Λέσχης Ανάγνωσης, θα έχετε παρατηρήσει και εσείς αυτό που πολλοί λένε, ίσως με έργα του ίδιου συγγραφέα, τα οποία γράφονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και άρα βλέπετε ότι μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν. Έχουν πει λοιπόν, έχει υποθεί, ότι η συγγραφή είναι μια διαρκής, όχι ανάγκη, αλλά πάλι. Μια διαρκής πάλι με τον εαυτό του ο κάθε συγγραφέας. Μια διαρκής πάλι, μια διαρκής αναζήτηση, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Εσείς έχετε παρατηρήσει από τα βιβλία που πραγματεύεστε, από τα βιβλία που συζητάτε στις συναντήσεις σας, να αλλάζουν πράγματα μέσα από τις ιστορίες των διαφορετικών συγγραφέων?
Δεν έχει τύχει να κάνουμε, και είναι και πολύ δύσκολο. Δύο βιβλία του ίδιου συγγραφέα.
Από διαφορετικές χρονικές περιόδους, γιατί θα ήταν επανάληψη αυτό.
Ναι, είναι μια πολυτελή που δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουμε διαβάσει περισσότερα από ένα βιβλία συνήθως κάποιων συγγραφέων, οπότε αυτό συζητιέται στην κουβέντα που γίνεται για τα βιβλία και στην παρουσίαση, στην εισήγηση κάθε φορά. Αυτό νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τη λογοτεχνία που λέτε, αφορά όλες τις μορφές τέχνης. Mm-hmm. Είναι μια διαρκής αναζήτηση για κάτι που να πατάει πάνω στη μανιέρα, ας πούμε, του καθενός, και κάθε φορά να εξελίσσεται να είναι κάπως διαφορετικό.
Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Εξαρτάται από τον εκάστοτε συγγραφέα.
Υπάρχουν και συγγραφείς και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν πειραματιστεί και με διαφορετικά είδη και το έχουν κάνει καλά. Άλλοι mm-hmm. όχι τόσο. Άλλοι που γράφουν με ένα συγκεκριμένο στυλ και επίσης το κάνουν καλά. Είναι πολύ, πολύ σχετικά όλα αυτά.
Ναι, γιατί θα πρέπει κανείς να παρατηρήσει αφενός αλλαγές ως προς το περιεχόμενο των βιβλίων ενός συγγραφέα και αφετέρου ως προς τη φόρμα που χρησιμοποιεί, το ύφος και όλα τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε μια στάνταρ διαδρομή. Αλλαγές υπάρχουν πραγματικά σε οποιονδήποτε συγγραφέα και αν κανείς εξετάσει θεωρώντας συνολικά το έργο του. Αλλά δεν υπάρχει ένας κανόνας ως προς το τι και πώς αλλάζει. Νομίζω λίγο πολύ έχουμε παρατηρήσει τα πάντα, όπως και αυτό που είπε πριν από λίγο η Μαρία, συγγραφείς που σε όλη τους την πορεία έγραφαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Και ακόμα και η θεματολογία τους δεν άλλαζε ιδιαίτερα, χωρίς απαραίτητος να γίνουν βαρετοί. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm.
Mm-hmm. Κυρία Ιωαννίδου, και βιωματικά ναι, μπορείτε να απαντήσετε.
Ναι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ και με τον Πέτρο και με τη Μαρία σε αυτά που είπανε. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που αλλάζει, τουλάχιστον για μένα, είναι η εμπειρία την οποία προσπαθώ να την ενσωματώσω. Όχι προσπαθώ, την ενσωματώνω κάπως αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς, μέσα στο καινούριο γραπτό. Αυτό.
Κυρία Ιωαννίδου, επειδή εγώ την έχω αυτή την απορία πάντα όταν τύχει, όταν την χαίνει και συνομιλώ με δημιουργούς, με συγγραφείς, εάν αντικαθιστούσα τη λέξη αναζήτηση, εσωτερική αναζήτηση, με τη λέξη σύγκρουση, θα λέγατε ότι ταιριάζει σε ένα συγγραφέα αυτό? Δηλαδή, είναι μια εσωτερική σύγκρουση η συγγραφή? Προσπαθεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε κάτι που έχει μέσα του?
Ναι, βέβαια. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Επίσης, εγώ και όταν γράφω, έτσι... δεν μου είναι πάντα εύκολο ούτε ευχάριστο. Είναι σαν μικρές γένες. Και οι μικρές γένες πάντα έχουν πόνο. Και συγκρούσεις μπορεί να φέρουν αυτά σε διάφορα επίπεδα. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας.
Οπότε θα λέγατε ότι η διαδικασία της συγγραφής είναι μια προσπάθεια να διαχειριστεί κανείς αυτή την εσωτερική σύγκρουση?
Ναι, σίγουρα.
Άρα είναι απαραίτητο το κοινό? Χρειάζεται αποδέκτης?
Τον χρειάζεται. Εννοείται, τώρα είναι η ερώτηση κλασική, αν γράφεις για το κοινό ή για τον εαυτό σου, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Αυτό που θα πω είναι ότι από τη στιγμή που εγώ συντάσσομαι πάρα πολλές φορές με αυτό που διαβάζω και λέω πω, και εγώ ακριβώς αυτό αισθάνομαι ή και εγώ έτσι ακριβώς θα ήθελα να τα έχω πει, αυτό και μόνο σημαίνει ότι δεν γράφουμε για τον εαυτό μας. Mm-hmm. Ή εκείνη τη στιγμή μπορεί να γράφουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρει αντίκρισμα σε πάρα πολύ άλλο κόσμο. Ή πολλές φορές αισθάνομαι μια ανακούφιση διαβάζοντας κάτι και βλέποντας ότι και ο άλλος άνθρωπος πίσω από τις σελίδες το έχει τοποθετήσει κάτι, ένα ζήτημα, έτσι όπως ακριβώς το αισθάνομαι κι εγώ ή το βλέπω κι εγώ. Για μένα είναι ανακουφιστικό αυτό.
Θα μπορούσε βέβαια να είναι και εντελώς ανάποδα, να είναι και εντελώς αντίθετα. Κάποιος να το ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά, αλλά είναι κομμάτι της δημιουργίας της τέχνης.
Ναι.
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στην παρέα. Θα διαφωνούσατε με την άποψη ότι τελικά τα βιβλία που αγαπάει κάποιος τα αγάπησε ακριβώς επειδή αναγνωρίζει και ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα σε αυτά?
Εννοείται. Εννοείται αυτό.
Μα ίσως νομίζω ότι αυτό που ο καθένας αντιλαμβάνεται ως καλή λογοτεχνία ή κλασική λογοτεχνία, δεν ξέρω εγώ τι, είναι... Εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι είναι σαν να γράφτηκε αποκλειστικά για μένα αυτό. Σαν να μου μιλάει κατευθείαν ο συγγραφέας.
Ακριβώς. Και εγώ αυτό που το ανέφερα, τον Κορτάθαρ και όλους τους Λατινοαμερικάνους, είναι πολλές φορές οι ανατροπές που χρησιμοποιούν. Είναι σαν να ζω κι εγώ μέσα σε αυτό ή σαν είναι και αυτό κομμάτι δικό μου.
Σαν να γράφτηκε για να τον κατανοήσεις. Δεν εννοώ ότι μπορεί να μας αγγίζει και ούτε κάνει θεματολογία τους, ας πούμε, ούτε το περιβάλλον, τίποτα από αυτά. Αλλά αυτό το...
Τεχνικά μιλώντας, αναδεικνύεται μια ταύτιση. Είναι όρος με τον οποίο μπορεί να κινηθεί κάποιος αναλύοντας και είναι ένας από τους παράγοντες που πραγματικά κάνουν τα βιβλία ελκυστικά για τους αναγνώστες. Ναι, ότι μπορούν να ταυτιστούν. Ξαναλέω, παρότι συχνά μπορεί να εντοπίσει κανείς και την ακριβώς αντίθετη τάση.
Εγώ δεν μιλάω για ταύτιση όμως με κάποιον ήρωα ή με τον συγγραφέα. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
Ούτε κι εγώ.
Γιατί ίσα-ίσα, ειδικά όταν μοιραία παρακολουθείς χωρίς να το θέλεις και το ύφος του και τη δουλειά που έχει κάνει από πίσω και τις τεχνικές και όλα αυτά.
Εσύ το κάνεις αυτό. Εσύ το κάνεις εγώ και όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη συγγραφή ή την επιμέλεια. Συνήθως είναι αυτό το, ας πούμε, το τίμημα που λένε κάποιοι πρέπει να πληρώσεις, το ότι δεν μπορείς να το απολαύσεις αλλιώς, αλλά βλέπεις και όλο το πίσω κομμάτι. Είναι όπως κάποιος σκηνοθέτης θα δει μια ταινία ή κάποιος ηθοποιός θα δει ένα έργο.
Τι να πει και ένας μεταφραστής όταν έχει να αντιμετωπίσει το μεταφρασμένο βιβλίο?
Άλλο μεγάλο ερώτημα.
Όπου δεν είναι η ενστικτόδης αντίδρασή του, δεν είναι θέλω να νιώσω αναγνωστική απόλαυση, θέλω να δω τη τεχνική της μετάφρασης. Και αλίμονο έτσι και αρχίσει να διαβλέπει ότι οι εκφραστικές δομές της γλώσσας πηγής έχουν αναπαραχθεί άκρητα στο μετάφρασμα. Οπότε εκεί χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της αναγνωστικής απόλαυσης.
Λοιπόν, θα σας εκμυστηρευθώ στην πολύ πρόσφατη εκδήλωσή σας με τους Λουξεμβουριανούς συγγραφείς, σε ένα διάλειμμα της εκδήλωσης. Είχα αυτή τη συζήτηση ακριβώς με τον Ιαν Ντετόφολη για τη μετάφραση και για το κατά πόσο είναι τελικά το ίδιο ή διαφορετικό έργο. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι είναι δύο διαφορετικά έργα.
Ναι.
Δεν μπορεί δεν μπορούν να είναι, να είναι ακριβώς, καλά ακριβώς ίδια δεν γίνεται, αλλά μερικές φορές υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη μεταφραστική διαδικασία. Όσοι τυχόν από τους ακροατές μας έχουν ασχοληθεί με τη μετάφραση, νομίζω ότι εδώ ταυτίζονται πλήρως. Συζητούσα με ένα μεταφραστή και έλεγε ότι, για παράδειγμα, το περίφημο ποίημα «Η τρελή ροδιά», που αν το θελήσουμε να το μεταφράσουμε σε μια ξένη γλώσσα, «Η τρελή ροδιά» είναι ένα δέντρο, θηλυκό γένος, χρησιμοποιείται θηλυκό και έχει προφανώς τον αντίστοιχο συμβολισμό με ό,τι γεννά. Πώς θα το μεταφράσει στα αγγλικά, πώς θα το μεταφράσει στα γαλλικά, είναι πολύ προβληματική σε πολλά εισαγωγικά περίπτωση και τελικά καταλήγει να είναι ένα εντελώς καινούριο δημιούργημα.
Και νομίζω το ακόμα πιο περίπλοκο είναι όταν μεταφράζεις από μετάφραση, Πέτρο.
Προφανώς, γιατί όταν έχεις προσθέτεις ένα φίλτρο σε αυτό της αρχικής μετάφρασης, σίγουρα περιπλέκεις τα πράγματα και τα κάνεις μάλλον χειρότερα για τον αναγνώστη. Αν και ποτέ δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα έτσι. Η μετάφραση είναι κάτι το αναγκαίο. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από κάποιον να γνωρίζει πολωνικά, ρωσικά ή κορεατικά, για παράδειγμα, για να γνωρίσει όλη την παγκόσμια λογοτεχνία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι κάτι που γίνεται, μπορεί να γίνει με απόλυτη επιτυχία. Ναι, υπάρχουν ιδιωματισμοί, ναι, υπάρχουν μορφές έκφρασης που είναι πιο δύσκολες στη μετάφρασή τους.
Ένα σχόλιο που είχα πρόσφατα από μία φίλη σε σχέση με κάτι που έγραψα εγώ είναι το πώς κάτι που έχει συμβεί στη ζωή σου και μπορεί να είναι ανατρεπτικό, μπορεί να είναι συνήθως αρνητικό, θα έλεγα, το χαρακτηρίζεις εσύ αρνητικό τουλάχιστον, πώς μπορείς μέσα από τη συγγραφή να το ξορκίσεις και να σταματήσεις να είναι βαρύδιο. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το δημιουργικό κομμάτι, παίρνεις κάτι αρνητικό και το κάνεις όχι θετικό, αλλά τέλος πάντων του δίνεις μία άλλη διάσταση.
Συζητώντας για πιο τεχνικά θέματα, εγώ θα επανέλθω στη λέσχη ανάγνωσης και όχι στη διαδικασία, θα ξεφύγω λίγο από τη διαδικασία της συγγραφής. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν στις συναντήσεις σας έχετε κάποια αγαπημένα ή κάποια κύρια θέματα που αγγίζετε ή ό,τι μπορεί να προκύψει μέσα από τη συζήτηση.
Πιστεύω ότι το ίδιο το βιβλίο, το περιεχόμενο και ο τρόπος γραφής του είναι αυτό που τελικά καθορίζει και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος κανόνας ή ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε απαρέγκλητα.
Εγώ ήθελα να βάλω έναν κανόνα, να μην είναι πάνω από 400 σελίδες.
Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση.
Έχει να κάνει με το πόσο μπορούν να συμμετέχουν.
Δεν έχει να κάνει με τα θέματα.
Δεν έχει να κάνει με τα θέματα. Έχει να κάνει με το πόσο. Δηλαδή, το θέμα είναι πολύ ανοιχτό. Ίσως η μόνη, ας πούμε, παράμετρος που θα έθετα εγώ, επειδή έχω δει πώς λειτουργεί, επειδή είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ πολύ
άσχολοι.
Ναι, πολύ άσχολοι και ο χρόνος τους περιορισμένος, θα έλεγα ότι μέσα σε ένα μήνα καλό θα ήταν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν, εξοικειωμένοι διαβάζουν πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν διαβάζουν τόσο γρήγορα. Οπότε το μόνο που θα έλεγα, ας πούμε, δεν θα είχε να κάνει σε σχέση με το θέμα, αλλά με τις σελίδες. Mm-hmm. Αυτό. Δεν συμφωνούμε, ξέρω με τον Πέτρο, δεν συμφωνούμε σε αυτό καθόλου.
Όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν, ας πούμε, βιβλία 1000 σελίδων που διαβάζονται πολύ πιο εύκολα από βιβλία των 150.
Αυτό σίγουρα, αλλά...
Οπότε κάπως είναι αυθαίρετο ένα όριο και θα προσέθετε ακόμη μια δυσκολία στην ούτως ή άλλως δύσκολη διαδικασία επιλογής τίτλων βιβλίων.
Επιρροές. Υπάρχουν από την εμπειρία σας. Προφανώς δεν υπάρχει, δεν είναι στοχευμένες κάποια λογοτεχνικά είδη τα οποία επιδιώκετε να συζητήσετε. Αλλά από την εμπειρία σας, από αυτά που προτείνονται σε τρίτο πρόσωπο, από αυτά που προτείνονται για συζήτηση, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιρροές, κάποια συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη που εμφανίζονται περισσότερες φορές, που κυριαρχούν. Να σας πω, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, τι έχω στο μυαλό μου εννοώ, το τελευταίο διάστημα γίνεται πάρα πολύς λόγος για τη δημιουργική γραφή ως τεχνική, ως μορφή, έτσι, επιρροής. Για τα εύπλαστα όρια, για παράδειγμα, μπορεί να συζητήσει κανείς ατελείωτα. Αλλά και επιρροές από λογοτεχνικά είδη, ηθογραφία, μοντερνισμός, ρεαλισμός, οτιδήποτε. Είναι κάποια που επανέρχονται πιο συχνά στις συζητήσεις σας?
Όχι, αλλά εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να αποφύγω την ηθογραφία, mm-hmm. Όταν προτείνω βιβλία εννοώ, να αποφύγω αυτές τις αιμονές για τις οποίες μιλούσε πριν ο Πέτρος των Ελλήνων συγγραφέων. Μικρασιατική καταστροφή, δεύτερος παγκόσμιος, τέλος mm-hmm. πάντων, όλο αυτό που έχει εξαντληθεί, θεωρώ ότι δεν έχει πια κάτι άλλο να μας πει. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν διαρκώς. Κάθε χρόνο βιβλία με θεματική. Δεν έχει νόημα.
Γιατί είναι το υποκειμενικό στοιχείο. Ναι.
Έχουμε διαβάσει βέβαια και εμείς στη Λέσχη πολλά ελληνικά και σε σχέση με τον Εμφύλιο και με το Δεύτερο Παγκόσμιο.
Γιατί σε μια Λέσχη προσπαθήσαμε, τέλος πάντων, σε μια ελληνική Λέσχη ανάγνωσης Λουξεμβούργου, μια άλλη χώρα, να πάρουμε και κάποιους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς και κάποιους ξένους όπως ήταν ο Κάφκα, αλλά να μην το παρακάνουμε με αυτό. Mm-hmm. Ναι. Όχι, δεν υπάρχουν όμως θέματα στα οποία εμείς να επικεντρωνόμαστε. Αυτό είναι το ίδιο το βιβλίο μας, η κουβέντα που γίνεται.
Ούτε έχετε παρατηρήσει ότι κάποιες μέθοδοι, κάποια ρεύματα επανέρχονται συστηματικά?
Όχι.
Συνήθως προτείνονται βιβλία, επειδή είναι ανοιχτό να προτείνει οποιοδήποτε, λαμβάνει mail από τη Λέσχη, οποιοδήποτε μέλος δηλαδή, ακόμη και αν δεν έρχεται στις συναντήσεις, να προτείνει βιβλία. Συνήθως προτείνουν και βιβλία τα οποία ακούγονται πολύ, είναι ευπόλυτα, είναι της μόδας. Mm-hmm. Όχι απαραίτητος κακά βιβλία, έτσι, δεν εννοώ αυτό, αλλά συνήθως
πιο εμπορικά.
Τις εποχές, εμπορικά. Mm-hmm.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε ένα-δύο ονόματα συγγραφέων. Αγαπημένοι Έλληνες ή ξένοι συγγραφείς?
Εγώ είναι το είπα, να μην το ξαναπώ.
Ατέλειωτος αριθμός. Δεν ξέρω, δυσκολεύω.
Όχι, πολύ δύσκολη η επιλογή. Και δεν είναι κάτι που... αν, ας πούμε, μόλον ότι και εγώ θα το κοιτάξω, αλλά κάτι που με εκνευρίζει είναι οι διάφοροι κατάλογοι, τα 100 σπουδαιότερα λογοτεχνικά βιβλία. Πώς είναι δυνατόν να εκτιμείς κατά τέτοιο τρόπο? Δεν είναι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ώστε να ξέρεις να έχεις συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προσπαθείς να κρίνεις κάτι λογοτεχνικό και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεις υπόψη βασικές παραμέτρους για τη δημιουργία του, αλλά και για την πρόσληψή του από το αναγνωστικό κοινό του τότε και του σήμερα. Και οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Λοιπόν, αν κάτι αγαπημένο, αν έπρεπε, να μείνω σε ένα όνομα. Ναι, εγώ λέω πάντα τον Κούτσιο Μαλαπάρτε, λόγω του εντελώς ιδιαίτερου τρόπου γραφής του, που κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να το συσχετίσει, ας πούμε, με το μαγικό ρεαλισμό που γνωρίσαμε στη συνέχεια από Λατινοαμερικανούς κυρίως συγγραφείς. Είναι αυτό το, μια φοβερή ικανότητα να εξοικονίζει τη σκληρότητα της πραγματικότητας, όχι με τη ρεαλιστική περιγραφή, αλλά με την υπέρβαση της πραγματικότητας και με μια μετάβαση σε κάτι πιο σουρεαλιστικό, αλλά που αγγίζει πολύ περισσότερο τον αναγνώστη με τη δύναμη της γραφής του συγγραφέα του συγκεκριμένου.
Αλλά ως προς τη διαδικασία δεν έχει ιδιαίτερη θέση στο σύλλογο. Μπορεί να συζητηθεί, να τύχει να συζητηθεί μια φορά, αλλά δεν είναι ότι θα επανέρχεται απαραίτητα.
Όχι, γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να είμαστε δημοκρατικοί, να μην επαναλαμβανόμαστε, άρα δεν θα συζητήσουμε πολλές φορές για τον ίδιο συγγραφέα ή για την ίδια. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα για λόγους ίσης κατανομής να εξετάσουμε, ας πούμε, την πορεία τη συνολική ενός δημιουργού, μιας δημιουργού.
Επίσης, ένα από τα θετικά, ας πούμε, που έχουμε ακούσει στη Λέσχη είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που γνωρίζουμε καινούριους συγγραφείς.
Πλουραλισμός, ναι.
Οπότε και εμείς παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή.
Επίσης, πολλές φορές έχει ενδιαφέρον στη συζήτηση αν ένα βιβλίο, ας πούμε, εγώ το θεωρώ κακό ή μέτριο ή όχι καλό, και αυτού του είδους η κουβέντα που γίνεται και οι αντιγκλήσεις που έχουμε.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, γιατί μπορεί να ακουστούν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και να δώσουν φυσικά αφορμή, λαβή σε μια νέα συζήτηση. Πολύ ωραία.
Για μένα το πιο ενδιαφέρον είναι ακριβώς ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώνει κανείς πόσο πολλές είναι οι οπτικές γωνίες τις οποίες μπορείς να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό έργο. Και πραγματικά το κάθε μέλος, ο κάθε συμμετέχον δίνει τη δικιά του συμβολή που είναι πολύ σημαντική ακριβώς γιατί είναι προσωπική και ατομική.
Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παπακαλό και σε αυτό που είπε τώρα αλλά και στην τελευταία του αποστροφή, στην τελευταία απάντηση για τους αγαπημένους συγγραφείς. Είναι κομμάτι της γοητείας του βιβλίου, της προσέγγισης ενός βιβλίου, το γεγονός ότι αφήνει αυτό το υποκειμενικό στοιχείο που έχουμε αναφέρει πολλές φορές πια, αλλά και, και το χώρο για να το ερμηνεύσει κανείς όπως εκείνος το θέλει και όπως εκείνος νομίζει. Met a woman long ago, her hair the black that black can go. Are you a teacher of the heart? Soft, she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be. Are you a teacher of the heart? Yes, but not for thee. I met a man who lost his mind in some lost place I had to find. Follow me, the wise man said, but he walked behind. I walked into a hospital where none was sick and none was well. When at night the nurses left, I could not walk at all. Morning came and then came noon, dinner time, a scalpel blade lay beside my silver spoon. Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make. Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break. One morning I woke up alone, the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone. I ate and ate and ate, no, I did not miss a plate. Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate. I spent my hatred every place, on every work, on every face. Someone gave me wishes and I wished for an embrace.
Several girls embraced me then. I was embraced by men. Is my passion perfect? No, I'll do it once again. I was handsome, I was strong, I knew the words of every song. Did my singing please you? No, the words you sang were wrong. Who is it whom I address? Who takes down what I confess? Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to rest. Teachers, are my lessons done? I cannot do another one. They laughed and laughed and said, well, child, are your lessons done? Are your lessons done? Are your lessons done?
Λοιπόν, θα περάσω στην τελευταία ενότητα της εκπομπής. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε λίγα λεπτά. Στην τελευταία ενότητα της εκπομπής θα ήθελα να σας ρωτήσω να σας απευθύνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την αίσθησή σας πλέον ως κατοίκους εξωτερικού, ως Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες της Διασποράς. Εσείς είστε, όπως όλοι μας πια, είμαστε κατεξοχήν Έλληνες του εξωτερικού. Ποια είναι η αίσθησή σας, ποια είναι η δική σας αίσθηση, τι σημαίνει Ελλάδα για τους Έλληνες του εξωτερικού, τι σημαίνει Ελλάδα για εσάς πια?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι διαφορετική. Αυτό που σκεφτόμαστε νομίζω όλοι, τουλάχιστον εγώ, όταν είμαι εδώ, και διαφορετικό όταν πηγαίνω στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόλις πατάω το πόδι μου στην Ελλάδα, είναι σαν να ήμουν πάντα εκεί, σαν να μην έφυγα ποτέ, από τη μια πλευρά, συναισθηματικά. Από την άλλη πλευρά, μοιραία, όταν ζεις σε μια χώρα όπως το Λουξεμβούργο, βλέπεις κάθε φορά που πηγαίνεις όλο και περισσότερο τα στραβά της χώρας από την οποία έφυγες. Και νομίζω ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πώς το είπες Όλγα πριν, παρακμάζει, ναι.
Ελλάδα, ένας άρρηκτος δεσμός. Αυτή είναι η φράση που θα χρησιμοποιούσα. Είναι ακριβώς όπως η οικογένεια κάποιου. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Η πατρίδα ήταν αυτή. Υπήρξε καθοριστική για τον καθένα, για την προσωπικότητά του. Από την άλλη, ναι, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αποστασιοποίηση καθώς περνάνε τα χρόνια. Και αυτό που ανέφερε και η Μαρία πιο πριν, ότι ναι, μεν επιστρέφουμε σε ένα τόπο οικείο όταν βρισκόμαστε πάλι στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, οι διαφορές είναι καθίστανται σαφείς από την πρώτη στιγμή και φοβούμε και εγώ πιο έντονα οι αλλαγές προς το χειρότερο.
Εντάξει, να πω κι εγώ ότι καταρχάς το Λουξεμβούργο εμένα μου άνοιξε, μάλλον θα πω ότι ήταν πολύ γενναιόδωρο μαζί μου. Γιατί ήρθα εδώ και συναντήθηκα έτσι με πολύ ωραίους ανθρώπους και ξεκίνησα να κάνω ωραία πράγματα και συνεχίζω να κάνω πράγματα. Δηλαδή και φέτος είμαι σε μια ομάδα που φτιάχνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή μέσα από τις συναντήσεις και όλο αυτό το ανοιχτό, το πολυπολιτισμικό που έχει εδώ, συνεχίζει να μου προσφέρει. Μου πρόσφερε επίσης μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, την οποία στην Ελλάδα μπορεί να μην είχα καν ονειρευτεί. Γιατί στην Ελλάδα τώρα ποιος θα ασχοληθεί με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε αυτό το επίπεδο και με το φύλλο και με πολλά άλλα πράγματα. Εκτός από αν είσαι σε κάποια ΜΚΟ και δουλεύεις σε κάποια ΜΚΟ, αυτό μόνο. Βέβαια εγώ όπως προείπα είμαι λίγο μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου. Ταξιδεύω πολύ συχνά και δεν θεωρώ ότι υπάρχει απόσταση σε αυτό το κομμάτι. Η απόσταση είναι σε άλλα κομμάτια, δηλαδή τι διαφορές υπάρχουν, και όπως είπαν και ο Πέτρος και η Μαρία, κάθε φορά που γυρνάμε είναι ακόμα πιο έντονες. Όχι επειδή είναι πιο έντονες οι διαφορές εκεί, επειδή τις βλέπουμε εμείς πιο έντονες τις διαφορές. Βέβαια, τον εαυτό μου εγώ δεν σταματάω να τον βλέπω σαν προσωρινό εδώ. Το Λουξεμβούργο είναι ένας προσωρινός τόπος για πολλούς από εμάς. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι ήρθα και θα μείνω εδώ για πάντα. Μπορεί κάποια στιγμή να ξαναγυρίσω, μπορεί να πάω κάπου αλλού. Δεν είναι ένα μέρος που το βλέπω στο ότι θα μείνω για πάντα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για αυτά που μου έχει δώσει. Για τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει και τις πόρτες που μου έχει ανοίξει.
Η ερώτησή μου η επόμενη ήταν αν θα γυρνούσατε ποτέ στην Ελλάδα, στην οποία ήδη απαντήσατε. Τώρα θα τη μετατρέψω και θα πω υπό ποιες συνθήκες θα γυρνούσατε στην Ελλάδα.
Αν θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, θα γυρνούσα στην Ελλάδα αν είχα μία δουλειά η οποία δεν θα είχε να κάνει τίποτα με το ελληνικό κράτος. Τίποτα όμως. Δηλαδή, αν μπορώ να ζω στην Ελλάδα και να δουλεύω για το εξωτερικό. Είναι το θέμα το αν σε πειράζουν φυσικά και όλα τα υπόλοιπα. Με πειράζουν, αλλά εγώ βλέπω και ένα τόπο στον οποίο μπορώ να προσφέρω από την άλλη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Και με όλα τα κακά που συμβαίνουν, που ακούμε τελευταία, και με τις γυναικοκτονίες και με χιλιάδες. Μπορείς να ενταχθεί, μάλλον να βρεθείς μέσα στις συλλογικότητες και να κάνεις πράγματα και να είσαι και, εσύ, και εκεί δημιουργικός με έναν άλλο τρόπο. Αλλά ο μόνος τρόπος να ξαναγυρνούσα θα ήταν να μην έχω σχέση με το ελληνικό δημόσιο.
Παρότι βέβαια αλλάζουν πράγματα, ή τουλάχιστον πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία, αυτό που λένε στο benefit of the doubt, να δούμε την αλλαγή που έρχεται. Γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει.
Ναι, ναι, όχι.
Και σίγουρα αλλάζουν πράγματα.
Σίγουρα αλλάζουν, ναι. Σίγουρα αλλάζουν πράγματα. Απλώς όταν έχεις δει και το πώς λειτουργούν άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, και όταν βλέπεις τι εκτιμάται εδώ, όταν τα προσόντα σου μπορούν να εκτιμηθούν πολύ πιο εύκολα, όταν σου ανοίγουν πόρτες για να γίνεις και δημιουργικός και να προσφέρεις και να φέρεις καινούργιες ιδέες. Ναι, μετά δεν θες να ξαναγυρίσεις ένα αστείρο τρόπο εργασίας. Εγώ, ο τρόπος που ήξερα να δουλεύω ήταν μέσα στο δημόσιο, μέσα στα ελληνικά σχολεία. Αυτό το πράγμα νομίζω για μένα έχει τελειώσει. Δεν πρόκειται να επανέλθω ποτέ εκεί.
Εγώ ναι, θα ξαναγυρνούσα και πιθανότατα θα το κάνω σε κάποια χρόνια αυτό.
Και εγώ θα το κάνω. Αυτό δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά μου το λέει η Μαρία. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου, Μαρία.
Εννοείται. Νομίζω όλοι θα γυρίσουν κάποια στιγμή.
Ο κύριος Παπακαλός.
Αχ, δεν ξέρω, δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα για να δω το μέλλον μέσα.
Αν θα γυρνούσατε και υπό ποιες συνθήκες.
Υπό συνθήκες που λίγο πολύ έχουν να κάνουν με αυτές που περιγράψαν και δύο φίλες πιο πριν. Φαντάζομαι ότι τελικά το επαγγελματικό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Και αν κάποιος καλομάθει σχετικά σε συνθήκες εργασίας πολύ καλύτερες από αυτές που είχε γνωρίσει στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να επιστρέψει γνωρίζοντας ότι θα γυρίσει σε κάτι που στην καθημερινότητα, το οποίο στην καθημερινότητα του δεν θα είναι και τόσο σπουδαίο. Mm-hmm.
Οι διαφορές σε επαγγελματικό επίπεδο πάντως είναι αυτές οι οποίες επανέρχονται στις απαντήσεις σας.
Νομίζω ότι είναι βασικός παράγοντας. Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 2005, λίγο μετά τους Ολυμπιακούς.
Χρυσή εποχή.
Ήταν η χρυσή εποχή, η πολύ πετυχημένη και ισχυρή Ελλάδα και όλα τα σχετικά, που οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ήταν κάτι το τόσο επιφανειακό όπως έδειξαν πολύ σύντομα τα γεγονότα. Υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και προσωπικοί παράγοντες, το αν κανείς είναι ικανοποιημένος με την καθημερινότητά του, αν η ζωή στην πόλη που βρισκόταν μέχρι τότε τον ικανοποιεί, αν θέλει να έχει διαφορετικές εμπειρίες σε όλα τα επίπεδα, το επαγγελματικό, το προσωπικό. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες και τελικά είναι μια τόσο προσωπική απόφαση που και εδώ είναι δύσκολο να βγάλουμε κανόνες και να πούμε κατηγορηματικά ότι ναι, θα γίνει, θα ήθελα αυτό. Δηλαδή αν με ρωτήσει κάποιος, ναι, το βλέπω δύσκολο. Μάλλον θα συνταξιοδοτηθώ και μετά θα θέσω το ερώτημα, θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Και εκεί πάλι η απάντηση δεν είναι βέβαιη. Θα προτιμούσα να μοιράζω το χρόνο μου ανάμεσα σε περισσότερα
μέρη. Αυτό ακριβώς θα έλεγα κι εγώ, ότι για μένα το ιδανικό θα ήταν αυτό. Βέβαια, ως ένα σημείο το κάνω γιατί η δουλειά μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να τηλεργάζομαι, οπότε το ότι πηγαίνω στην Ελλάδα και τηλεργάζομαι ένα μεγάλο αριθμό ημερών το χρόνο, συν τις διακοπές που έχουμε και τα λοιπά, κάπως εξισορροπεί αυτό το κομμάτι της οικειότητας ή των οικείων προσώπων που μπορεί να βρίσκω στην Ελλάδα. Δεν είναι η απόσταση πραγματικά σαν απόσταση, είναι η διαχείρισή της πιο πολύ.
Βέβαια εδώ, επειδή είπε μια λέξη Όλγα, για μένα η λέξη που χαρακτηρίζει το Λουξεμβούργο και ήταν και η πρώτη αίσθηση που είχα όταν ήρθα, χωρίς να το έχω επισκεφτεί ποτέ, είναι η οικειότητα, είναι ένα μέρος οικείου. Το οποίο ξεκινάμε από το πώς είναι η αρχιτεκτονική, πώς είναι το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, μέχρι και το γεγονός ότι είναι τόσο πολυπολιτισμικό και ότι συνυπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι.
Και κάνω εδώ μια παρέμβαση ότι είναι βασικός παράγοντας για να μην αισθάνεται κάποιος ξένος, ναι, μετανάστης ή κάτι άλλο.
Ναι, δεν αισθάνεσαι μετανάστης εδώ, αυτό είναι το θέμα.
Επειδή από την πρώτη στιγμή έχεις την ευκαιρία να βρεθείς με ανθρώπους από πολλές χώρες, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και ούτω καθεξής, όλα αυτά βοηθάνε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε σε μια πόλη που πάνω από το 70% των κατοίκων της είναι λοδαπή.
Δεν είναι.
Επίσης υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό μου το λέγανε και όταν ήρθα, ότι αν έρθεις στο Λουξεμβούργο, το πιθανότερο είναι τα πράγματα να πάνε καλά για σένα, για το επαγγελματικά. Υπάρχουν ανάγκες. Οπότε. Δεν ξέρω, διαφωνείς.
Όχι. Απλώς εκεί ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση του πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και ανάλογα.
Δεν είναι εύκολο
με το...
να έρθεις στο Λουξεμβούργο. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται ιδανικά προς τα έξω. Δεν είναι εύκολο να έρθεις, αλλά αν έρθεις. Από εκεί και πέρα σου ανοίγονται πολλές, σου δίνονται ευκαιρίες.
Mm-hmm. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, ναι, αλλά ναι, τουλάχιστον δίνονται ευκαιρίες. Ναι. Ναι, με αυτή την έννοια. Επειδή πραγματικά πρέπει να κλείσουμε, να ναι, ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Mm. Και θα ήθελα για το τέλος, για το κλείσιμο, θα ήθελα να σας ζητήσω μια ερώτηση που επανέρχεται συχνά, αλλά ως ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Λέσχης Ανάγνωσης, να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές που μας ακούν. Είτε ανά τον κόσμο, είτε στους ακροατές εδώ, από το Λουξεμβούργο.
Εγώ αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι, επειδή είμαστε και στη Φωνή της Ελλάδας, αν μας ακούνε άλλες λέσχες ανάγνωσης στη Διασπορά, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Έχουμε σελίδα στο Facebook, είναι η Ελληνική Λέσχη Ανάγνωση Λουξεμβούργου, και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και κάτι μαζί.
Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο απαντήσατε και στην... δώσατε μάλλον και τα στοιχεία επικοινωνίας, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας με την Ελληνική Λέσχη Ανάγνωσης του Λουξεμβούργου. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνουν και κοινές δράσεις με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αντίστοιχες λέσχες, αντίστοιχους συλλόγους από το ευρύτερο εδώ περιβάλλον της Κεντρικής Ευρώπης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω τα τρία ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Λέσχης Ανάγνωσης που ήταν και σήμερα μαζί μας, την κυρία Όλγα Ιωαννίδου, την κυρία Μαρία Σπυρογιάννη και τον κύριο Πέτρο Παπακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μοιραστήκατε τις απόψεις σας για μια σειρά από θέματα με τους ακροατές μας.
Εμείς ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές που μείνατε μαζί μας σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Ιπετζής, παρέα με τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Λέσχης Ανάγνωσης του Λουξεμβούργου. Ακούσατε την εκπομπή Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, στη σειρά Οι Έλληνες του Κόσμου, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα με άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζουμε, συζήτηση. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. I could take all that crazy out of you, that's what I left you for. Take away all the orange, greens and blues, that's what I left you for. Take a look at me. You think it really couldn't be that easy? I mean, take a look at me. You think it really could be that easy for you? I know about guys, I know where they live. Hard to change. Hey, I could love you. Take all that love away from you. Hey, I could love you. Put you in this box I made for two. Thank you.
last run. Turn around.